بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أي جوكتان يسيولي بعد نوم غليسان كسودة ودا برامجك عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغليدون تان وحاكم دا شركي إسبهي سيغان ناتو كسو غبغبو بي مغالة دا أنكرا يا عاصمة دا ودن كتوركيغا حلي مركلا يدبو صلبك علي سيحيس دا باريغا دحي محايدين عيدو كيرا هذين أرينتا يوكرين مرايكان كو ولي رجح مكا موجين يا إسبهي سيغان مداشا ناتو اسكو بدا شاي ميل لغو لفقرو أريمها إيران halkii diirada laga saari lahaa xiisada ka taagan bariga dhexe iyo xugo soo baxaya oo muujinaya in Turkiga uu noqon doono bedelka Mareykanka ee hoggaamiya isbahaysigan hadii ay Washington isaga baxdo dawladda Mareykanka oo xalay duqeyma ka fulisay qayb ka mid ah wadanka Iran ciidanka xukuumadda Tehran oo qirtay in saddex askari lagu dilay duqeyn gudaha dalkaasi ka dhacday iyo weeraro culus oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka iyo kuwa dawladaha Carabta ee wadamada Khaliijka qodobadaas kuwa kala xubintii wargeysyada iyo xalqadii lixaad ee taxanaha shadaraad min taariikh al-qaa'ida hay'ad barnaamijka uga bogan doontaan waa markala iyo caalamul yawm
ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha hubban li nuri al-huda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
وهجاج ريستيال مركلي كوسو دواد برامجك عالم اليوم ugu horeena waxaad ku soo dhawaataan xalqada lixaad ee taxanaha shadaraad min taariikh al-qaa'ida oo aan ku aqrino silsiladda dhageysiga dhigaalada waxa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen mucaad
sajriya safhata at-taariikh wa aktab ya qalam sajri majda rijal ahli ash-shahama huwa al-karam سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة هو الكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى.
رجال أهل الشهامة والكرم، سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم، سجري مجد رجال أهل الشهامة والكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن أو ونكسن أخيارتنا دقي سنة يسميل والبوات جوكتان كسو دواد حلقذي لحاد اعتحانها دقي سيقا دقالذا أما الكتب المسموعة ايان كو أخرنينو كتاب كشادرات من تاريخ القاعدة.
الشهامة والكرم، سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم.
انتينا نقود أقلين حلقة دينا مانتا آن سيكو بندب إذن كوغو حسوسينو وحيابه إغو مهم سنة أينو كغسو هادلني حلقة ديني هوري حلقة ديني هوري وحينو كغسو هادلني سفر رضي وعيقلين تأي شيخ عبدالله عزام إيو أول أوليه أو شيخ أسامة بن لادن كوداي دولك حرمينك إيو سيدي أي أكعيسي تاغير دا جهادكي أفغانستان سفر كي اوغو ري اي او شيخ اسامه كوتغي افغانستان حالده او هلكاسي كولا كولمي ايو عقباده كو خيرنا تاغيردي لو فيدينيي حلقدهنا مانتا وهي كبلابنيسا موضوع او قراغ عنوان اوغا دغاي فكرتي لغو اساساي مكتب الخدمات وحونا قورالكيسا كو بلابي سيدتن ديقها لعقيد ايو اغابيدا كلا اي لوغو تلاغلاي اريمها جهاد كا افغانستان كواس او اي سيديق سينما له او بحيان مسلمين تعالمك غار اهان لعقه خاص كاها او او شيخ اسامة بن لادن بحيي ايو قار كمده دولده عربتا او ايوه الرئيان دولده خليجك ايا لغو قياسي اني غاريين بقلال مليون او دولار دمان كالموين كان ايا ستوسه او دعي صندوق دقالها اي مدوغ اسلاميغ اي مجاهدين تا افغانستان او او مدح كاها عبد الرسول سياف كاسو وقتي كاس اها امير كشرعيغا اه اي جهاد كافغانستان حسيه شي وحاجري تهنو بدن او مركي دنبسي عاد اصو بحي كواس او لحريري هفنان تا ايو امانة ننكن غار اهان حليادا اي كسو دعيين دي قهل عقيد اساقا او مرارك قار ان غارسين جرين دادكي حقا اولها كواس او اه مجاهدين تا كدقا لمايا قدها افغانستان شيخ جلال الدين حقاني الله أن حريسته وحا او سند كيكون أفر بغل إيا أفرتي هجريدا أو كوبيغنيت بيشا سبتمبر سند كيكون سغال بغل أفر إيو سيديتنكي غار أهان حلقي حجكا كياني مشروع قراله أو أوجد بي لبدا شيخ إي عبدالله عزام إيا أسامة بن لادن مشروعاس وحا او دماند قادية إن ديقاها لغارسيو مجاهدين تا ستوسه لغانا فوغادو مسوق ماسوقا ايو فرقلين تشيشاية اي كجرتي حاروماها هو غامين تا اي مغالادا بشاور سيدا قرشوهو اها وحال الربايين والالها عربتاه اي ستوساه اوغو بيران صفكا هورا اي دقالكا هالكاس او اي كباران لهايين حالات دردبتاه اي قوباها دقالكا كدبنا اي ستوساه قيب اوغا هلان بيحين تا غرغاركا ايو اديقيادا كالي سيدا اي اوكالا باهي بدينيهين ujeeddadu waxay ahayd in la baabiyo baahida loo qabo in la mariyo deeqaha lacageed madaxda fadhiisa magaalada Peshawar oo markaas loo arkay inay noqotay xarun musuqmaasuq faragelin shisheeye iyo loolana u dhaxeeyo xagga hoggaanka taas oo caqabad weyn ku noqotay mideynta mujaahidiinta Afghanistan. Sheikh Jalaluddin Haqqani Allah u naxariiste markii uu la wadaagay mashruucaas labada sheekh ee Abdullah Azam iyo Usama ibn Laden waxay si weyn ugu riyaaqeen qorshahaas waxayna ogolaadeen in la hirgeliyo iyagoo ku adkaystay inuu yeesho wada sharci ah oo uu maro taasoo ujeeddadu ahayd in loo mariyo Sayyaf oo waqtigaas isna ku sugnaa magaalada Makka. Sayyaf wuxuu gartay ujeeddada dhabta ah ee mashruuca wuxuuna dareemay inuu si toos ah u beegsanayo saameynta ballaaran ee uu ku lahaa goobaha jihaadka ee Afghanistan. Si kastaba ha ahaatee si uu u xakameeyo mashruuca oo uusan uga baxsan gacantiisa wuxuu si degdeg ah u go'aansaday inuu hoos keeno maamulka ururkiisa midowga Islaamiga ee mujaahidiinta Afghanistan oo uu madax u ahaa si uu mashruucaasi u dhaqangalo. Kadib markii ay soo dhamaatay munaasabadii xajka waxaa isla markiiba la aasaasay xafiiska adeegyada oo loogu yeero maktabul khadamaat kaasoo noqday xarunta ugu weyn ee lagu ururiyo deeqaha muslimiinta ee loogu talagalay jihaadka Afghanistan gaar ahaan wuxuu noqday halka ugu badan ee la keenay tabarucada laga soo ururinayo dhulka barakeysan ee xarameenka iyo dawladaha khaliijka waxaa xusid mudan in Sheikh Usama ibn Laden Allah u naxariistay oo si shakhsiyan ah u ballan qaaday hooy raashin tikid diyaaradeed iyo xitaa daryeelka qoys waliba oo carbeed oo doonaya inuu si buuxda ugu biiro shaqada xafiiskaas laga bilaabo inta uu dalkiisa ka soo baxayo ilaa inta uu dib ugu noqonayo mas'uulka ugu sarreeya ee xafiiska adeegyada maktabul khadamaat ayaa laga dhigay Sheikh Abdalla Azam Allah u naxariistay maamulka xafiiska ayaana loo sameeyay gudiyo kala duwan oo kala ah gudiga militariga gudiga maamulka gudiga tababarka iyo gudiga socdaalka oo si gaar ah u qaabilsana dirista kolonyooyinka mujaahidiinta ee ku socda gudaha Afghanistan xafiiska adeegyada ayaa sidoo kale saldhig u noqday howlo badan oo muhiim ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen aas-aaska xerada tababarka ee magaalada Sada daabacaadda majalada Al-Jihad iyo safarro badan oo uu Sheikh Abdalla Azam ku tagay dalal badan oo Islaami ah intii uu safaradaasi ku guda jiray wuxuu jeediyay khudbado tiro badan si uu u kiciyo dareenka muslimiinta gaar ahaan dhalinyarada uguna dhiirigeliyo inay u safraan Afghanistan si ay uga qayb qaataan jihaadka ugana faa'iideystaan una gutaan waajibaadka faradka ah ee jihaadka kitaabkiisii ugu horeeyay wuxuu ahaa Ayatul Rahman fi Jihad al-Afghan waxaana ka dambeeyay kitaabkiisa caanka baxay ee ahaa Ad-Difaac an Araadi al-Muslimin Ahamm Furud al-A'yan kaas oo uu ku cadeeyay in jihaadka Afghanistan uu yahay waajib saaran qof kasta oo muslim ah oo aan cudurdaar lahayn khasabna ay ku tahay muslimiinta inay u safraan Afghanistan iyada oo la garab istaagayo fataawidaas ayaa Sheikh Abdalla Azam waxaa soo gaaray in ka badan 80 saxiix oo lagu taageerayo baaqiisa jihaadka kuwaas oo ka kala yimid culimada waaweyn iyo ducada caanka ka ah dunida Islaamka waxaa hormud u ahaa saxiixayaashaas qaar ka mid ah culimada ugu sarreysa ee dhulka xarameenka oo ugu horeeyo Sheikh Abdul Aziz ibn Baas Allah u naxariistay iyo sidoo kale culimo ka tirsan Al-Azhar iyo hoggaamiyaal waaweyn oo ka tirsanaa culimada iyo ducada ikhwaanul muslimiinka oo ku kala sugnaa dalal dhowr ah waxaa kaloo ka mid ahaa culimo ku sugnaa Pakistan iyo wadamo kale oo Islaami ah kitaabkaas iyo fataawida uu sheekhu bixinayay waxa ay door muuqda ka qaateen kicinta iyo dhiirigelinta muslimiinta si ay u garab istaagaan jihaadka ka socda gudaha Afghanistan bilowgii hore xafiiska adeegyada ama maktabul khadamaat wuxuu si buuxda u qaatay howlgelinta dhammaan 30 walaal ee carabta ahaa ee ku sugnaa magaalada Peshawar Sheikh Abdalla Azam Allah u naxariistay wuxuu si xoog leh u difaacayay mowqifkiisa ku aadan kaalinta ay carabtu ku lahaayeen shaqooyinka xafiiska isagoo ku adkeysanaya in doorkooda ugu weyn uu yahay wacyigelinta dadka afghaniga ah baridda diinta Islaamka iyo ku dadaalida in la xalliyo khilaafaadka iyo isqabqabsiga dhexmara kooxaha jihaadiga ah ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka intaas waxaa dheeraa in ay kor u qaadaan niyadda mujaahidiinta afghaniyiinta ah iyagoo kala qayb qaadanaya goobaha dagaalka kana barbar dagaalamay hadba sida ay u awoodaan Sheikh Abdalla Azam wuxuu si cad u aaminsanaa in afghaniyiinta ay si fiican ugu habboon yihiin difaaca dalkooda kuna khibrad badan yihiin dagaalada ka dhaca deegaanadooda isla markaana aysan u baahneen rag badan oo dibadda looga keeno si ay ugu dagaalamaan dhinaca goobaha dagaalka hawsha ugu weyn ee xafiiska adeegyada ama maktabul khadamaat waxay ahayd mashruuca tarxiilka oo loola jeedo gaarsiinta dhammaan taageerada ay u baahan yihiin mujaahidiinta sida qalabka military sahayda iyo agabyada kale ilaa xarumahooda gudaha ee Afghanistan iyada oo lagu qaadayo kolonyo baqallo ah oo ku safri jiray buuraleyda adag ee dalkaasi qoraagu wuxuu halkan ku lifaaqay sawir ay ka muuqdaan baqallo saf ku socda dhabarradooduna ay ku raran yihiin sahay iyo agab kala duwan, kuwaas oo astaan u ahaa duruufihii adkaa iyo habkii fududaa ee lagu maarayn jiray gaadiidka iyo zaadka xilligaas. Waxaa mararka qaar dhici jirtay in dhulkaas la marsiin waayo hub iyo rasaas tiro badan sababo la xiriira inaan la bixin kharashaadka lagu qaado, taas oo ah lacag aad u badan oo aanay awoodin kooxuhu inay bixiyaan. Waxaana si toosa u bixin jiray xafiiska adeegyada isagoo dhisay xarumo lagu miisaamo waxyaabaha la qaadayo, kadibna bixin jiray kharashaadka ay qaadanayaan milkiilayaasha leh xoolaha lagu qaadayo. Inta badan waxaa kolonyooyinkaas la socon jiray dhalinyaro carbeed oo kormeeraya sidii ay deeqahaasi si siman ugu gaari lahaayeen walaalaha mujaahidiinta ee ku sugan safafka hore. Sheekh Usaamat ibn Laadin, Allaha u naxariistee, wuxuu bishii ku bixinayay ku dhowaad nus milyan rubi oo lacagta Pakistan ah, taas oo u dhiganta qiyaastii $25,000 oo lacagta Mareykanka ah. Kharashkan ayaana lagu bixin jiray oo keliya howlaha xafiiska adeegyada. Sheekh Cabdalla Cazaam, Allaha u naxariistee, isaga oo ka hadlayay xafiiskan iyo doorkiisa wuxuu yidhi, waxaan si joogto ah ugu duceeyaa qofka mas-uuliyadda xafiiskan ku qaaday hanti uu isagu si gaar ah u bixiyey, waana walaalkay Abi Cabdillaahi Usaama bin Muxammad bin Laadin. Waxaan Allaah ka baryayaa inuu barakeeyo qoyskiisa iyo hantidiisa, waxaana Allaah weydiisanayaa inuu badiyo kuwa isaga la midka ah. Allaah baan ku dhaartaye dunida Islaamka kama helin qof isaga oo kale ah. Waxaan Allaah ka baryayaa inuu dhowro diintiisa iyo maalkiisa, kana yeelo cimrigiisa mid khayr leh oo barakeysan. Fikradda xafiiska adeegyada waxay ahayd tallaabo istaraatiiji ah oo lahayd waxtar muuqda, balse waxay lahayd nuqsaan weyn oo salka ku haysay in aan wax tixgelin ah la siin dowrka dagaalka ee dadka carabta ah. Sheekh Cabdalla Cazaam ayaa isna dhankiisa eegin arrintaas, taasoo keentay dhibaatooyin ka dhex dilaacay xafiiska sida khilaafaad shaqo, isriixriix iyo tartan ku salaysan gunnooyin iyo mudnaanta shaqooyinka. Mujaahidka carabta ah ayaa dhexda uga dhacay xaalad qallafsan, isaga oo mar u muuqanayay suxufi aan tababar lahayn, marna shaqaale qayb ka ah hay-ad samafal oo xogta ka soo ururisa jiidaha, marna ka shaqaynaya isu soo dhowaanshaha mujaahidiinta Afgaanta iyo hogaamiyaashooda, isagoo mararka qaarna dhisaya goobo loogu talagalay midaynta iyo ka hortagga kooxaysiga. Arrintan ayaa ugu dambeyn sababtay in Sheekh Usaamat ibn Laadin uu ka go'o xafiiska, isaga oo go'aan ku gaaray inuu si toos ah u mushaarakeeyo in ka badan sanad dagaalada ka socday dalka Afghanistan. Waxaa muhiim ah in la xuso in Sheekh Cabdalla Cazaam markii uu arkay guushii weyneed ee Sheekh Usaamat ibn Laadin uu ka gaaray dagaalkii caanka ahaa ee Jaaji iyo jabkii uu gaarsiiyey ciidamada kumaandooska Ruushka uu si dhab ah u qaatay muhiimadda ka qaybgalka tooska ah ee dagaalka ay qaybta ka ahaayeen carabta. Labadoodu waxay ku heshiiyeen in la isku daro taageerada adeegyada iyo howlaha militari ee jihaadka Afgaan. Kitaabkii uu qoray Sheekh Cabdalla Cazaam sanadkii 1998 ee ahaa At-Ta'amur Al-Caalami, wax yar ka hor inta aan la dilin wuxuu ku yidhi, ujeeddadeena bixinta kaalmooyinka kuma koobna oo keliya Afghanistan, hadafkeennu waa inaan ka hirgelino dhulka oo idil diinta Allaah, arrintaas oo ah mid uu Allaahna faray inaan u istaagno. Hawsheennu ma aha mid ku eg hay-ad samafal, mana aha falanqeyn siyaasadeed. Annagu waxaan nahay askar uu Allaah u amray inay ahaadaan ciidankiisa meel kasta oo ay joogaan. Ciddii doonaysa inay safka nala gasho ha soo dhowaadaan. Khaladaadka kuwa daacadda ahna waan u dulqaadanaynaa annagoo daacadnimo u hayna, kuwa kalena Allaah ayaa la xisaabtami doona. Dabayaaqada sanadkii 1984 iyo guud ahaan sanadkii xigay ee 1985, Sheekh Usaamat ibn Laadin si toos ah ugama qayb qaadan saaxada dagaalka ee Afghanistan, waxaana suuragal ah in sababtaasi ay ahayd isagoo u arkaya in xafiiska adeegyada ama maktabul khadamaat iyo dadaalada firfircoon ee Sheekh Cabdalla Cazaam ay ku filnaayeen gaarista ujeeddooyinka la hiigsanayo, taasoo ahayd in gargaarka iyo taageerada ay bixiyeen carabtu si toos ah loo gaarsiiyo mujaahidiinta Afghanistan ee ku sugan safafka hore ee jiidaha dagaalka. Halkan ayaan ku joojineynaa xalqadii lixaad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikh Al-Qaacida. Waxaa inoo ballan xalqada xigta oo aan halkan ka sii anbaqaadi doono insha Allah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورهجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa xalay duqeymo xoogan waxay ka fuliyeen gudaha waddanka Iran iyadoo telefishinka dalkaasi uu ku waramay mid ka mid ah duqeymahaasi lagu beegsaday warshadaha nuclearka ee dawladda Iran. Sidoo kale bayaan ka soo baxay ciidanka kacaanka dawladda Iran ayaa lagu sheegay in ilaa 3 askari ay kaga dhinteen duqeymo Mareykanka uu fuliyay iyagoo dhankooda qaaday weerar aad u xoogan oo lagu beegsaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala wadamada Urdun, Bahrain iyo Kuwait. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Qatar bayaan ay soo saartay ayay ku sheegteen weeraradaasi cambaareenayso iyadoo sidoo kale ciidanka dawladda Urdun ay sheegeen inay ka hortageen weerar la doonayay in gudaha dalkooda lagu beegsado. Dhanka kale, magaalada Ankara ee caasimada waddanka Turkiga waxaa ku soo gabagabobay shirka isbahaysiga NATO. Haddaba maxaa shirkaasi ka soo baxay? Maxayse dhinacyadu ka yiraahdeen xiisadaha Ukraine iyo Iran? Waxaa qodobkaas maanta xubinta wargeysyada inoogu faaqidaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi.
Bismillaah Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan xubinta maanta gabi ahaanteed aan diirada ku saari doonaa qodobo ku saabsan shir madaxeedkii NATO ee ka dhacay gudaha Ankara. Haddaba maxaa ka soo baxay shirkan? Maxay dhinacyadu ka yiraahdeen in arrinta Ukraine? Ma laga hadlay in arrinta qarashaadka difaaca Yurub? Maxaase ka soo baxay hadalladii laga niqaashay madaxii NATO oo sidoo kale isku bedeshay meel si xoogan loogu gorfeeyo arrimaha Iran halkii diirada lagu saari lahaa amniga Yurub iyo waxyaabo kale, iyo xoogaysi ay sameynaysa dooda ku saabsan in Turkigu uu bedeli doono booska Mareykanka marka laga hadlayo hoggaaminta NATO? Ugu horreyntii, shir madaxeedkii 36 ee NATO oo muddo 2 maalmood ah ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa soo idlaaday, waxaana soo baxay warmurtiyeed muujinaya in isbahaysigu uu doonayo in uu dardargeliyo dib isku qaabeyntiisa, xoojinta wax soo saarka warshadaha difaaca, iyo sii wadista taageerada Ukraine. Waxuu shirkan sidoo kale noqday 22 sano kadib midkii ugu horreeyay ee Ankara ay martigeliso kadib midkii Istanbul ka dhacay 2004. Waxuuna yimid xilli ay sii xoogaysanaysa nuxnuxda ku saabsan in Turkigu uu si aad ah isugu diyaarinayo in uu bedelo Mareykanka marka laga hadlayo hoggaaminta NATO. Haddaba maxay yihiin qodobadii ka soo baxay shirkan ee lagu soo bandhigay warmurtiyeedka? 1. Dib u xoojinta qodobka shanaad ee NATO. Hoggaamiyaasha dalalka ku buhubay isbahaysigan waxay mar kale sameeyeen xusuusin ah in weerar lagu qaado hal dal oo ka mid ah gaashaanbuurta NATO loo aqoonsan doono weerar ka dhan ah dhammaan xubnaha isbahaysiga. Waxauna qodobkan in la isxusuusiyo ay jawaab u ahayd baqdingelintii faraha badneed ee Mareykanka uu u jeedinayo dalalka NATO ee ahayd in uu Ruushku ku fiirsan doono haddii dalalka NATO ay soo weeraraan marba haddii aysan ziyaadinayn qarashaadkooda military. 2. Taageero cusub oo Ukraine loo ballanqaaday. Dalalka xubnaha ka ah NATO waxay isku raaceen in sanadkan 2026 la siiyey Ukraine gargaar military, tababaro iyo qalab difaac oo gaaraya qarashaadkiisa ilaa 70 bilyan oo euro. Waxaa sidoo kale ay muujiyeen rabitaankooda ah in heerkan taageerada ah sidoo kale Kiev la siiyo sanadka soo aadan ee 2022. 3. Kordhinta awoodda warshadaha hubka ee Yurub. Shirku waxa uu sidoo kale xoogga saaray sidii loo dadijin lahaa soo saarista hubka Yurub halkii marka hore ay qaadan jirtay waqti fara badan in la soo saaro wax cusub. Sidoo kale rasaasta iyo qalabka kale ee military ayaa la isku afgartay in iyaguna ay soo saaristoodu noqoto mid degdeg ah, iyadoo sidoo kale la dhimayo caqabadaha ganacsiga difaaca ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah NATO waqti xaadirkan. 4. Kor u qaadista qarashaadka difaaca. Waxaa shirkan lagu ansixiyay qorshe shirkii sanadkii hore ee lasoo dhaafay 2025 lagu go'aamiyey oo ahaa in dal weliba oo xubin ka ah isbahaysiga uu qarashkiisa difaaca gaarsiiyo ilaa 5%. arrintan oo sanadkii hore ilaa hadda aanan la dhaqangelin ayaa markan la doonayaa in la meelmariyo si loo dejiyo carada Trump ee ku aadan qodobkan, loona xaliyo arrinta uu mar waliba ku soo celceliyey ah in Mareykanka uu ka bixi doono gaashaan buurta NATO. 5. Xoojinta dhinaca tiknoolajiyadda casriga ah ee militariga iyo qalabyo kale. Hogaamiyaasha isbahaysigu waxay isku raaceen in la ballaariyo iskaashiga ku saabsan difaaca hawada, nidaamyada gantaalada, sirdoonka, amniga internetka iyo tiknoolajiyadda casriga ah ee militariga. 6. Arrinta Bariga Dhexe iyo Iran. Inkastoo aanan la soo saarin qorshe militari oo rasmi ah oo ku aadan qadiyadda Iran, haddana shirka waxaa si weyn looga hadlay saameynta amni ee xiisadaha gobolka. Xoghayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa ka dhawaajiyay hadal u muuqday in uu daawo u yahay dhagaha Trump oo ahayd in wadamada qaybta ka ah gaashaanbuurta NATO uu u sheegay in ay laga maarmaan noqon doonto in dagaalka ay la galaan Mareykanka haddii xaaladdu ay sii adkaato. Waxyaabaha ugu xoogan ee warbaahinta ay la fagureysay waxaa ka mid ahayd madashii NATO in mar qura ay isku beddeshay meel lagu gorfeeya arrimaha Iran iyo Bariga Dhexe halkii diiradda lagu saari lahaa arrimo kale oo xilligaasi taagnaa. Taasina waxaa sabab u ahayd, ayaa la yiri, in Trump uu furay dood ku saabsan sidii wadamada Yurub ay uga soo horjeesteen ka qaybgalka dagaalkii qarxay 28-kii bishii Febraari ee u dhexeeya Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda oo isku dhinac ah iyo dowladda Iran. Inaadiyan intaasi kaga baxno qodobadii warmurtiyeedka, waxaa jirta iyaduna su'aal si aad ah laysku weydiinayo oo ah muxuu shirkan kaga duwan yahay shirkii hore. Shirkii NATO ee lagu qabtay Hague sanadkii la soo dhaafay ee 2025 waxa uu diiradda saaray dejinta qorshayaal ay ka mid yihiin kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo waxyaabo kale, balse lama meelmarin intooda badan. Kanse waxaa lagu sheegay in lagu meelmarinayo waxyaabahaasi. Waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray midkan arrimo ka baxsan mowduuca. Sidoo kale waxaa si aad ah u soo muuqatay kororka ku yimid doorka Turkiga ee isbahaysiga. Ankarana waxay soo bandhigtay saameynta ay ku leedahay amniga Badda Madow iyo marinada u dhexeeya Yurub iyo Aasiya, iyadoo sidoo kale ka dhawaajisay waxyaabo kale oo badan. Gunaanadkii marka laga soo taga doodaha ku saabsan in Turkigu uu isku diyaarinayo in uu noqdo hoggaanka NATO, waxaa dhanka kale jira falanqeyno badan oo tibaaxaya in Ankara ay si cad u muujisay rabitaankeeda ah in ay noqoto xarunta labaad ee ugu muhiimsan NATO marka laga hadlayo warshadaha difaaca, saadka military iyo amniga gobolka. Gudahana dhegeystayaal, waa inagaynta xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yawm.
Bushraali ardin nazaltu fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma lahal masifu laha حباً لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حباً لنور الهدى والشوق
wahaga gudahan taasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.